Já se s mnohými s vámi znám, já tady působím vlastně od roku 1990, od založení fakulty. Jsem garantem humanitních předmětů na katedře podnikového hospodářství a předměty, které byly zmíněny, jednak retorika, společenský protokol, psychologie pro ekonomii, rozvoj sociokulturní manažerské dovednosti, psychologie obchodní činnosti a podnikání a kulturní odlišnosti, jsou předměty, které jsem mi podařilo zavést. Tady mezi ostatní ekonomické, matematické a já nevím, statistické, jaké ještě předměty. A jsou poměrně vyhledávány studenty, jsou obyčejně přesycené. A tak máme radost, že se lidé mladí připravují na vstup mimo akademickou půdu do praxe i z pohledu přípravy na práce s lidmi. Já jsem, jak to bylo řečeno, tak se od roku 90 zabývám psychologickou a zdravotní dimenzí ztráty zaměstnání. Já, než začnu hovořit tady o tom tématu, tak bych vám stručně ještě řekla něco ke genezi, jak jsem se k tomuto výzkumu vůbec dostala. To bude taková první kratičká část. Potom bych vám ráda řekla něco o výsledcích práce s lidmi, zejména nezaměstnanými, v našich výzkumech, čemu jsme dospěli. Udělám komparaci se zahraničním, s vyspělými ekonomikami tady v této oblasti, které mají větší zkušenosti než my. A potom bych také ráda vám řekla a srovnala nezaměstnanost, když jsem byla svědkem v roce 90 a co se děje nyní. V roce 2008 konec a začátek roku 2009, teď v důsledku finančně hospodářské krize, jak lidé vnímají tady dopad na finanční krize na svou práci. Tak, pokud se týká, jak jsem se dostala k tomu problému, já jsem po absolutoriu jednooborového studia psychologie v 70. letech nastoupila do jednoho podniku, severně od Brna, 20 kilometrů od Brna, bylo to metra Blansko, než už to mohu říci. Byl to monopolní podnik na výrobu měřící, řídící a laserové techniky, čili podnik elektrotechnického průmyslu a tam jsem působila 12 let. Měla jsem velké pracoviště, funkční poměrně a měla jsem výborného ředitele, který uměl několik světových jazyků a jezdil na západ do rozvinutých ekonomik a viděl, jak je velmi důležitá práce s lidmi. Moje doktorská práce, která už byla v tomto podniku, který ještě krátce představím, měl 4000 zaměstnanců, byl ženský závod, 56% žen, měl vysokou kvalifikační strukturu, byli tam převážně lidé s průmyslovkou, měl svůj vlastní výzkumný ústav, ročně přijímal přes 20 inženýrů absolventů elektrotechnické fakulty brněnské a zaměstnávali jsme hodně lidí se změněnou pracovní schopností. Byly tam jedno až dvouroční inovační cykly, poměrně náročné pro lidi a řešila se tam hodně otázka, jestli práce za lidmi nebo lidé za prací. Také tam byla zvláštnost ta, že se museli lidé na práci střídat, protože došlo k velkému potřebování očí a lidé, kteří opouštěli po dlouhé době toto zaměstnání, tak obyčejně to bylo z několika dioptriemi. Moje doktorská práce se odehrávala v tomto podniku a byla zaměřena z oblasti gerontologie. Gerontologie je věda o stárnutí a stáří a zabývala se zdravotně psychologickou intervencí zaměřenou na stárnutí a stáří lidí. Byly to řízené rozhovory s lidmi 5 let před odchodem do důchodu, jak si představují další život a svůj životní styl při opuštění aktivní pracovní činnosti, což je nejtěžší období, jedno z nejtěžších období v životě člověka. A byla tam intenzivní spolupráce s lékaři. Lékaři dělali poměrně velmi detailní preventivní prohlídku velkého vzorku lidí. A už jsem tehdy si říkala, kdyby ta práce neměla žádný závěr z té psychologické oblasti, tak v té oblasti zdraví měla výborný dopad, protože odhalila mnoho diagnóz lidí, o kterých vůbec nevěděli, protože to byly tiché diagnózy. Byla tam diabetes mellitus, cukrovka, byla tam hypertenze, byla tam zvýšená hladina cholesterolu, byly tam onemocnění srdíčka a tak dále a tak dále. Ta moje práce byla práce s lidmi, kteří očekávali a plánovali odchod z aktivní pracovní činnosti a postupně se na to připravovali. Vůbec jsem netušila, že za 15-20 let se dostanu k problému vlastně téhož, týkající se práce, ale úplně v jiné dimenzi a bude se týkat nechtěné, neplánované ztráty práce, náhlé, neočekávané ztráty zaměstnání. A bylo to opět v tomto podniku, který byl jako první, jeden z prvních postižen vlnami nezaměstnanosti, jako všechny ostatní podniky, zejména Tesly, Československé republice, které ztratily východní trhy a byly opožděny ve vývoji v oblasti elektronického průmyslu za západními zeměmi. Já jsem vlastně byla svědkem těch prvních vln propouštění. Lidé šli po 200 až 300 hromadné propouštění, opouštěli závod, celé divize. A protože ten podnik byl spádový podnik, nebo bych řekla podnik ve maloměstě a spádový tím, že tam dojížděli lidé z jednotlivých vesniček, takže se stalo, že ztratili práci třeba dva lidé z rodiny, otec, syn, matka, dcera a tak dále. O toto bylo náročnější pro ty lidi, o toto bylo poměrně velké vykolejení lidí z dosavadního životního rytmu. Takže jsem byla svědkem první zpovědi toho psychického šoku nezaměstnaných. Tuto práci jsem řešila, nebo toto téma jsem řešila i v rámci habilitace v roce 90 a jmenovala se Psychická dimenze nezaměstnanosti a poznatky z řízených rozhovorů s lidmi, které se děly, velmi často byly mnohahodinové, v interiérech kuchyní, takže bych mohla napsat bývala další práci, jak vypadají interiéry tehdejších kuchyní českých. A konala se také na různých prostranstvích mimo podnik a některé ještě v tom podniku, protože tam lidé dožívali. A poznatky byly cenné v tom, že po dobu 40 let to byl nový fenomén, nic se o tom tady nevědělo, co to vlastně s lidmi dělá. A já jsem potřebovala nastudovat řadu věcí tady k této oblasti. Měla jsem veliké štěstí v té době, přijel do České republiky jeden z emigrantů, bývalých studentů Filozofické fakulty, byl to sociolog Ivo Řezníček, byl z Katolické univerzity z Washingtonu a když k nám přijel, tak v 90. roce donesl celý kufr literatury ze Spojených států o nezaměstnanosti. Tehdy se s námi podělil s Fakultou sociálních studií, všichni, kdo jsme se o ten problém zajímali. Druhým velmi přínosným poznatkem pro mě byla, říkám to pro ty z vás, které tento problém zajímá, a kdybyste se mu třeba věnovali v rámci bakalářské nebo diplomové práce, tak doporučuji všechno to, co teď povím. Velkým poznatkem pro mě bylo studium a zpřístupnění. Z Cvikerovy studie to byl sociolog, který pracoval pod panem profesorem Bláhou. Bylo to v období roku 1934-1935. Pan profesor Bláha byl vedoucím sociologického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. A Zwicker byl židovského původu, byl to člověk, který studoval materiální, psychologické a sociální dopady ztráty práce v období velké hospodářské krize v takzvaném z velký V Velkém Brně. Závěry této studie, ve která je obsahovou analýzou asi 200 lidí nezaměstnaných tady v tomto teritoriu, tak byly pro mě také velkým poznáním a zejména z hlediska metodologického velmi dobře promyšlený přístup s těmito lidmi. Další přínosnou, známou evropskou, ale i světovou je takzvaná Marienthalská studie, odnesla jsem ukázat originál, Marienthalská studie, která je spojena se jménem Marie Jahodové. A Paula Latzarfelda a Hanse Cízla. Všichni jsou opět židovského původu, jsou to Rakušané. A je to studie sociografická, která vznikla v Rakousku opět v době hospodářské krize, kdy nedaleko Vídně je takové maloměsto, městečko, jmenuje se Marienthal, a byla tam zrušena továrna na spřádání lnu. Všichni lidé ztratili práci. Byla to továrna s velkou historií od roku 1830 a nečekaně prostě vlivem hospodářské krize, to se všechno dělo, takže ta továrna byla uzavřena a nastala hromadná masová nezaměstnanost. A ta studie je velmi cenná z pohledu metodologického. Je to sociografická studie, protože ten tým lidí, který tam přijel do Marienthalu, tam dlouhou dobu žil a zkoumal, co se děje nejenom z výpovědí lidí, jak se cítí, co prožívají, jak žijí, ale zkoumali, jak se prodává v obchodech, o kolik klesly tržby, co nosí děti na svačinu, co měli darované k Vánocům, jak tráví volný čas muži, kteří jsou bez práce, co se děje v rodinném společenství a celou řadu prostě takových detailních zamyšlení nebo detailních přístupů. A tím se stala tady ta sociografická studie poměrně velmi cenou pro každého, kdo se zabývá nezaměstnaností. I pro dnešek jsou velmi platné ty závěry, jednak které tam jsou, ale hlavně ten jejich přístup, tak jak se k tomu problému postavili. A do třetice bych se měla podělit, ještě se mi dostala do rukou český překlad knihy George Orwella, kterého znáte, že Farma zvířat, 1984 a celá řada dalších románů z jeho pobytu v Barmě a podobně. A on napsal knihu Na dně v Paříži a v Londýně. Je to poměrně cenná kniha, protože George Orwell, o kterém mimo jiné vyšla nedávno kniha tady v České republice, recenzi poměrně pěknou, říkám, v uvozovkách napsal náš pan prezident Václav Klaus, tak ta kniha je vlastně jeho kousek autobiografie, kdy on žil mezi tuláky, vagabundy, jak se tehdy říkalo, jako bezdomovec. A popisuje práci na dně v Paříži a v Londýně, popisuje život těch lidí, bezdomovců, které na vlastní kůži vlastně zakusil. A popisuje, co ti lidé prožívají, a také dává určité návrhy, jak by šlo, co by šlo s bezdomovectvím, s tuláctvím, jak by se šlo k tomu stavět a tak dále. Čili představila jsem takové přístupy, které mě vedly jako k takovému ohmatání celého toho problému. Ale sama jsem ho zažila vlastně s rozpravou s lidmi na vlastní zkušenost. Takže mám za sebou desítky, stovky hodin vlastně rozprav lidí tady na toto téma. Myslím si, že by bylo dobré ještě ty výzkumy, ty prvotní aspoň, to, co jsme se o tom dozvěděli, jsou napsány a sepsány v této knize. Mně se to Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém. A já jsem k tomu tématu, to je interdisciplinární téma, já jsem tam pozvala si tehdy k sepsání té knihy jedna člověka, který tam napsal úvahu o práci, co znamená práce pro člověka. Jednak tam je člověk, který, pan profesor Kárník, který popisuje československou nezaměstnanost 30. let, čili popisuje velkou hospodářskou krizi. Aktuální téma dnes, protože se velmi často dnešní finanční krize srovnává to, co se dělo ve 30. letech. Je tam také Baťovo řešení nezaměstnanosti a jsou tam také podmínky a faktory zápasu o německé nezaměstnané v českých zemích. Víte, že je tam také přístup vlastně tehdy i za války Hitlera k Sudetům a získávání lidí na svou stranu právě prostřednictvím práce a tak dále. Byl tam pozván také člověk, který se se mnou zabýval v oblasti zdraví nezaměstnaných, jaký to má dopad na zdraví, čili šéf psychiatrického centra, vedoucí psychiatrického centra, pan Bolelouský, lékař, kde jsme vlastně studovali, co to s lidmi dělá po stránce psychiky, a také za chvíličku uslyšíte. Ta kniha je doplněna překlady z marientalské studie, také překlady Orwella a překlady Bruno Zwickera, tak jak jsem vám řekla. Kdyby měl o tu knihu někdo zájem, tak ona je vyprodaná už jako dávno, už asi 2-3 roky, ale já ještě asi 5 kousků mám. Tak, teď myslím si, že by bylo dobré říct si něco, co jsme zjistili. Něco o těch poznatcích vám se s vámi podělím, co považuji za důležité. Také musím hlídat čas, pan kolega má tady velké hodinky, tak je to výborné, že vidím na hodinky. A podělím se s vámi o své poznatky, které, protože nemám moc času, tak budu něco říkat z hlavy, ale někdy se opřu o text, aby to bylo rychlejší, aby mohla po půl hodině nebo tři čtvrtině skončit a mohli jste se třeba ptát, co vás bude prostě zajímat. Něký problém? Ne? Tak, můžeme, ano. Nazvala jsem to takto, na českém trhu práce a tak dále. A podíváme se na, to je jenom úvodní tabulka, to všichni znáte, to si můžete nalistovat na internetu. V současné době v České republice 6-8, je to u nás asi 400 tisíc lidí. Můžete si přečíst, jak postupně stoupá nezaměstnanost v eurozóně, v Evropské unii, jak se to pohybuje, prostě neustále to jde nahoru, už spočítá se to v milionech, Francie 3 miliony, Německo myslím 5 milionů a tak dále a tak dále. Ale my se podíváme na ty získané poznatky a co by bylo potřebné k tomu říct. Co jsme zjistili? Tak, k tomu budu prvnímu. Děje se tomu i tehdy, když jsou lidé předem informováni o tom, že se pravděpodobně ztratí práci, že se pravděpodobně bude propouštět a nejčastější příčinou jejich obav je strach, co bude dál. Jak budu v životě si počínat dál se všemi finančními dopady, které mě postihnou v důsledku ztráty zaměstnání. U mnoho lidí provokuje ztráta zaměstnání sebelítost a úzkostné stavy. Dlouhodobá nezaměstnanost, která se počítá rok a déle v Evropské unii, u absolventů školy je to půl roku, tak dlouhodobá nezaměstnanost, která je poměrně nebezpečnou pro člověka, ta postihuje celou osobnost člověka. Postihuje jedno, jak jeho citovou oblast, intelektovou oblast, tak i oblast vůle. Velmi často je chování lidí bylo provázeno sociální izolovaností, uzavírání se do sebe, úbytkem sociálních kontaktů a tak dále a tak dále. Má jinou dimenzi, tady toto, co jsem teď řekla, po 90. letech, kdy ta nezaměstnanost byla novým fenoménem a teď, když už si na ní lidé částečně zvykli, ale neustále je tam to, co jsem teď naznačila. Žádnou zkušenost z výpovědí lidí nelze generalizovat u nezaměstnanosti. Je to vysoce individuální záležitost a kdyby někdo chtěl nějaké výsledky dávat do nějakého suma sumárum po stránce zejména psychické, co ti lidé prožívají, tak není to dobré. Čím je to ovlivněno? Je to ovlivněno zejména konkrétní odolností člověka vůči psychické zátěži vůbec. Je to ovlivněno jeho konstruktivní adaptivní strategií, říkáme v psychologii odborným názvem. A je to tu konstruktivní adaptivní strategii zaujímají většinou lidé, kteří jsou už v životě vlastně od přírody predisponováni ke zvládání zátěží v průběhu života svými osobními vlastnostmi a tak dále. Dále je to podmíněno věkem, ztráta práce. Jednak v rozdílnosti odpovědnosti vůči okolí, svému okolí, která obyčejně koreluje s fázemi životního cyklu u člověka. Je to dáno také pohlavím, ovlivněno, protože ženy jsou znevýhodňovány péči o malé děti a obtížně práci hledají. Je to také ovlivněno dosaženou kvalifikací. Potvrdilo se nám, že nekvalifikovaní lidé snadněji o práci přijdou a obtížněji ji znovu nachází. Je to dáno také zkušenostmi člověka. Větší stresovou zátěž prožívají lidé se silnou motivací ke svému dosavadnímu zaměstnání, práci, kterou dělali rádi, kde práce pro ně byla středem jejich života. Samozřejmě, že je to dáno a ovlivněno, na co se někdy velmi zapomíná, finančními možnostmi člověka, A někdy se ta psychika klade před tady, ale ukazuje se, že finanční útlak a finanční starosti člověka vlastně ovlivňují, jsou někde primární u řady lidí a ovlivňují všechno to ostatní, psychickou a zdravotní stránku člověka. Je to dáno také sociální oporou. Sociální opora to jsou lidé kolem nás, já se o tom ještě blíže zmíním, kteří se nám snaží pomoci. Ztráta práce prověřuje mezilidské vztahy, prověřuje, bych řekla, pevnost vztahu mezi životními partnery a dětmi, přáteli. Platí tu známé, v nouzi poznáš přítele. Pokud se týká zhoršení zdravotního stavu nezaměstnaných, to je důležité, aktuální téma, které je i dnes zkoumáno v řadě zemí ve Spojených státech. V těch našich výzkumech více než polovina respondentů, více než polovina lidí uváděla subjektivní příznaky neurotických potíží, které se projevují úzkostí, obavami, strachem, napětím, nespavostí, bolestmi hlavy, zvýšenou únavou člověka, žaludečními potížemi a tak dále a tak dále. Častěji ty neurotické příznaky se projevovaly u žen a další závěr, u mužů i u žen, kteří měli zdravotní potíže ještě předtím, než je potkala ztráta práce, tak došlo ke zhoršení té nemoci, onemocnění. Co se to týkalo? Hypertenze, diabetes mellitus, peptické vředy, žaludeční vředy, onemocnění srdce, problémy s páteří a tak dále. U dlouhodobě nezaměstnaných lidí potom se projevila silná závislost těch neurotických příznaků na věku. Vyskytovaly se neurotické potíže u lidí nad 40 let, více u mužů, nebo kolem těch 40 let, více u mužů než u žen. Potom se vás s vámi podělím ještě o zdraví v těch jiných ekonomikách, co zjistili. Teď v České republice postupně přibývalo lidí, kteřím se nedařilo najít na trhu práce uplatnění. Většina těch lidí vypovídala o stavech bezmocnosti, o pocitu vyřazení ze společnosti. A s touto frustrující zkušeností z toho opakovaného neúspěchu najít si práci, šel jsem 3x, 5x na úřad práce, hledal jsem i mezi známými, příbuznými, nedařilo se, čili opakovaná zkušenost, nemohu najít práci, tak sílí stres u člověka z finančního, jednak z finančního nedostatku a jednak u těch lidí klesá pozitivní životní orientace. Týká se to zejména lidí, kteří se výrazně orientují na svět práce. A při jeho ztrátě, jakoby ztrácejí pevnou půdu pod nohama, řečeno metaforou. Život jakoby pro ně ztrácel smysl. Dlouhodobá ztráta práce potom je závažná tím, že oslabuje sebeúctu člověka. Vážit si sám sebe, sebehodnocení člověka. Toto, co jsem teď pověděla, bylo typické pro některé kraje, protože víte, že je u nás rozdílná regionální zaměstnanost, Moravskoslezské, to Jižní Morava, Třebíčsko, Ústecko a tak dále. Tam hlavně, kde je vysoká nezaměstnanost a obtížně se získává práce i lidi, kteří by pracovat chtěli. Důležitý ten další bod, ten se týká každého z nás, říkám každého z nás, protože to je sociální opora. Vlastně tvoří lidé, kteří, když máme nějakou zátěž v životě nebo stres, tak se nám snaží pomoci. A týká se nás, protože každý člověk by měl vyhodit co nejvíce kotev, citových kotev, co nejvíce těch, aby zakotvil u co největšího množství lidí, že když ta jedna kotva se nám potopí, tak abychom měli možnost vlastně hledat pomoc i u ostatních lidí. Vždycky říkám studentům a varuji před silnou závislostí a inklinací k jedné osobě, takové jsou i partnerské vztahy, protože když se s tím partnerem něco stane, tak ten člověk se opravdu potopí tak hluboko, že se těžko dostává znovu do života. U nezaměstnanosti, u ztráty práce je mít dobrou vnější sociální oporu, mít hodně lidí přátel, kteří mě mohou pomoci, poměrně dost důležité. My jsme zjistili, že u krátkodobé nezaměstnanosti je ta sociální opora založená a sítí lidé opravdu týkající se přátel, kamarádů, příbuzných. U dlouhodobé nezaměstnanosti už je to soustředěno zejména na životního partnera, na děti a na nejbližší příbuzné. Ukázalo se, že i přes pozitivní dopad té vnější sociální opory, když má člověk stres, obtíž v životě, že mnohem důležitější je takzvaná vnitřní sociální opora, anglicky řečeno harness, s kterým přišla z terminologií paní Kobasová, teď nevím, jestli mám přechylovat nebo ne, Kobasa. A ta je dána pravděpodobně geneticky. A vlastně je to naše vnitřní síla, vnitřní nezdolnost zdolávat obtíže v životě člověka. A tím se mezi sebou velmi jako lidé lišíme. Provokuje náš aktivní přístup ke zvládání té zátěže. A v tom se mezi lidmi velký rozdíl. V současné době, to možná mnozí z vás víte, velmi přibývá osamoceně žijících lidí, zejména mladých, single. V Německu jsou dokonce města, kde každý druhý žije jako single. A tito lidé, protože těch se taky ztráta práce týká, jsou částečně v nevýhodě. Jakoby neměli, nebo byli omezeni, nebo postrádají sociální oporu, chybí k tomuto tématu studie, které by byly možné potvrdit, ale je tomu tak. Nemají životního partnera, nemají to společenství kolem sebe a jsou jakoby více obnaženi. A nemusí být silní, jak jsem řekla, nemusí mít zdaleka tu vnitřní silnou oporu. Jinak je to potvrzeno v mnoha studiích, které se mi dostaly do rukou, když se stal Černobyl a byla havárie jaderného reaktoru, tak jsou o tom studie, jak s dopadem na zdraví a s dopadem dostání se z toho, co v tom udělala ta sociální opora, jak lidé, kteří ji měli, dostávali se mnohem více z tohoto problému, z této zátěže, ze ztráty blízkých a podobně, než lidé, kteří ne. Konec konců existuje i studie Goreho, která se zabývala 100 nezaměstnanými muži, kteří měli velmi dobré partnerské vztahy, pozitivní partnerské vztahy, a u nichž ta ztráta práce, když byli pod lékařskou kontrolou, došlo ke snížení cholesterolu v krvi a řady dalších veličin zdravotních, které jdou měřit. Čili ukázalo se, že tento vztah vlastně té opory vnější, že má vliv i na zdraví člověka. Pokud se týká, to už to byste mě jistě dali za pravdu, do toho dalšího bodu, který se týká vlastně toho dopadu na rodinu. Já jsem vám řekla, že byly i případy, kdy ztratil jeden člověk práci, ale dokonce dva v rodině. Ztráta práce člena rodiny znamená přeorganizování domácích prací, znamená přijmutí statusu nezaměstnaného v rodině, přijmutí vlastně stigma, řada lidí to chápe jako stigma, i doposud ztrátu práce, a nastává také jiná distribuce domácích prací a tak dále a tak dále. Obtížná je situace zejména v rodinách, jsme zjistili, kde jsou dospívající děti a kde táta ztratí práci, táta ztratí autoritu, jak je to možné, že otec ztratil práci, jak je to možné, že otec je nezaměstnaný. Mnoho lidí v pubertě a tady v adolescenci těžko chápe a ta autorita otce, která by tam měla být, vybudovaná i na tom, jak se otci daří v práci a čím, jak je expert třeba v určité oblasti lidské činnosti, tak ta tam není a byly tam problémy. Zjistili jsme, že neurotické potíže se z jednoho dospělého člověka v rodině přenáší na dalšího, teda z jednoho partnera na druhého, a dokonce se násobí, když ti lidé dva ztratili práci v rodině. A neurotické potíže, zjištěno také, se přenášejí na děti. Nejenom v naší studii, ale také i v jiných studiích. Je jeden důležitý poznatek, který je tady potřeba říct, že zvyšování podílu nezaměstnanosti je částečně velkou překážkou v emancipaci dospívajících. Z výzkumu v těch rozvinutých ekonomikách vyplývá, že v posledních letech dochází k nárůstu počtu osob ve věku 18 až 34 roků, které se vracejí do rodiny a žijí mezi svými rodiči. U nás na to doposud chybí studie, je to poznatek zejména z Německa, kde je velký procento nezaměstnaných už po dlouhou dobu. Objevily se s tou nezaměstnaností tady dospívajících závažné psychologické i výchovné problémy. U nás je to spojeno s tím, že absolventi škol nemohou najít práci. Dopad pro společnost je asi takový, že pokud si mladí lidé v určitém čase neosvojí pracovní návyky, ty potřebné pracovní návyky, nebudou ani schopni pracovat ani v dospělosti. A nuda je pak vede k různému patologickému chování. K vyřazování ze společnosti, čili prodlužování adolescence těch dospívajících nezaměstnaností má negativní důsledky pro jedince, pro člověka samotného, ale i pro společnost. Je z toho jedna výborná studie z Aberdeen univerzity pana Hendryho, který k tomu říká, že ohrožuje nezaměstnanost mladých lidí rozvoj osobní identity, identity mužství a ženství, dosažení nezávislosti na rodičích, akceptaci rodinných hodnot a hodnot společnosti. Ohrožuje i rozvoj profesionální role a schopnost navazovat a udržovat přátelství. Čili jestli si někdo myslí, že když člověk ukončí školu a teď nenajde práci, dostane se do nějaké skupiny třeba, jak jsem řekla, nějakých mladých lidí s tím patologickým chováním, obyčejně proto, aby za sebou zanechali nějakou destruktivní stopu, aby si zviditelnili, tak není dobrým řešením další pokračování, třeba prodlužování si dalšího třeba vzdělání. Jo, že si někdo myslí, že to oddálí tu zaměstnanost. On si sice může zvyšovat kvalifikaci, ale má to dopad na všechno to, co jsem teď řekla. Zjistili jsme také, že pro člověka, který prošel ztrátou práce, že ten člověk je jiný než ten, který tu zkušenost nemá. Prozradili nám to výpovědi znovu nezaměstnaných lidí, a to nezávisle na kvalitě nalezených zaměstnání. Čem to je? Někteří lidé vypovídali o trvalých následcích, o jakýchsi stigmatech, která jsou hluboce vryta do vědomí člověka, že ten pocit osobního neúspěchu jakoby přetrvával a vracejí se pochybnosti u těch lidí o vlastních schopnostech. Někteří popisují důsledky ztráty práce asi takto. Vstupem do nového zaměstnání jsem mnohem ostražitější a chci zapadnout do průměru. Nejvyšší hodnotu dávám rodině, která mě v průběhu ztráty práce podržela. Dají-li mě dotazník vyplňování, jak jsem spokojen na národní společnosti, vyplním všechno OK, všechno je excelentní. Jenom, abych nebyl v centru pozornosti. Jenom, abych nebyla soustředěna na mě, že se mi něco třeba nelíbí a tak dále. Chtějí zapadnout, nechtějí, aby se o ně někdo zabýval, plnit pokyny tak, jak mají, jak jsou nadiktovány. Či cítí mnohem větší odpovědnost za rodinu, která, jak jsem řekla, jim byla sociální oporou. Samozřejmě, že mě někdo z vás může namítnout, že nezaměstnanost může mít také i pozitivní dopad na toho, kdo třeba cítil potřebu osvobodit se z toho dosavadního zaměstnání, ve kterém nebyl spokojen, měl poměrně tam stresovou nějakou zátěž, čili to dědictví nezaměstnanosti může být výjimečně také pozitivní pro tohoto člověka. No, v průběhu doby se vyčlenili lidé v průběhu větších nároků výkonové společnosti, v průběhu zavedení tržního mechanismu a tak dále, s větším rizikem ztráty práce. Jsou to tyto skupiny lidí. A nebudu rozvádět, protože by to o tom musela dlouho hovořit. Jsou to lidé handicapovaní, se změněnou pracovní schopností, téměř nulová šance umístění na trhu práce, 99,9, velmi malá šance. Dále jsou to lidé, ženy s malými dětmi, dále je to romské etnikum, dále jsou to lidé se základním vzděláním, čili lidé s nízkou kvalifikací, a jsou to imigranti, o kterých v poslední době hodně slýcháváte. Také patří tam ještě skupina starších lidí. O tom byly také napsané celé studie, kteří se málo přizpůsobili kapitalizaci vlastně společnosti a tak dále. Tyto lidé mají, jsou to lidé s nějakým handicapem, jsou vyřazeni z toho hlavního proudu společnosti. Většina z nich je závislých na sociálních dávkách. A jsou to lidé, kterým se žije velmi, velmi nedobře této společnosti. Dál, co si myslím, že je důležité, je, že se ukázalo, že nebyl na tento fenomén, na ten fenomén nezaměstnanosti, připraveny vlastně po těch 90. letech hlavně vedoucí pracovníci podniků, které propouštěli, které uvolňovali pracovníky pro nadbytečnost. Čili byla to taková nekompetentní práce s lidmi, která přetrvává bohužel i dodnes. A zase má trošku jinou dimenzi. Ale v čem to spočívalo? Řeknu vám to z výpovědí lidí, čehož jsem byla svědkem. A i dokonce jsem věděla, kterých těch vedoucích pracovníků se to týká. Zbavování se odpovědnosti. Alibismus, který spočíval v tom, že měli říct lidem a informovat je, že prostě opravdu během 2-3 měsíců nemají, že dostanou prostě dopis, že nemají chodit do zaměstnání, že jsou nadbyteční. Byli tak v takovém alibismu, a že lidem posílali takzvané bílé obálky. Přitom ti lidé chodili pořád do zaměstnání, kde jim to mohli říct z očí do očí. Dostávali to matky na mateřské dovolené, lidé nemocní domů, doporučenou poštou a tak dále. Teď si představte, že z vesnic, kam dojíždějí takových továren je velmi mnoho, teď zavřeli v Mostě například, byl u mě ředitel Hartmann Riko, zavřeli v Mostě celou továrnu na výrobu té zdravotní techniky, což je něco podobného, taky spádová továrna, a ti lidé dostávali bílé obálky a roznášeli, kdo je jediným člověkem, který chodí po vesnici u nás? Listonoš. Listonoš roznášel bílé obálky. A teď prostě večer v hospodě, to byla jak zpráva do terénu, Jarda dostal bílou obálku. To je ale lenta. Toho vyhodili jako prvního. Rozumíte, psychický dopad na toho člověka, to nikomu nevysvětlíte, že zavřeli celou divizi. Tak toto lidé vnímali. A řada dalších dopadů, co si lidé z toho vlastně odnáší. Čili alibismus propustili všechny. Představte si, že si nevybrali, dneska už je to opatrnější, že si vyberou ty nejlepší pracovníky, co mají vysoké know-how, ponechají si je, až přijde kontrakt, zakázka, aby je mohli, protože ty nejschopnější se rozprchnou a najdou práci jako první. Také tam byla nedobré rozloučení s lidmi. Já jsem napsala do Ekonoma, časopis Ekonom, podání ruky na odchodnou, se to jmenovalo, uveřejnili mi to. Jinak vám chci říct, že po 90. roce se mi nedařilo uveřejnit informace o důsledcích ztráty práce. Všechno bylo OK. Dneska už je to lepší. A takže bylo to tak, že dívejte, když člověk je někde 20 let a déle, což bylo normální v průběhu minulých 40 let, že tam lidé pracovali delší dobu a nestřídali zaměstnání, tak nebyli nikdy napomínáni, neměli žádný poklesek nikdy, pracovali dobře, odvedli velký kus práce. A teď je vyhodili, dali jim ten dopis na rozloučenou a nikdo z těch vedoucích pracovníků jim nepodal ruku, nikdo se s nimi nerozloučil, nepoděkoval. Ti lidé získali svobodu přes noc, jakoby se obnažili do naha a šli na úřad práce. Tam dostali číslo, nikdo o nich nevěděl jejich autobiografii pracovní, nikdo s nimi nejednal jako s člověkem, který prostě odvedl a pracoval třeba v určitém náročném třeba povolání a měl vysoké know-how. A ti lidé ztratili sebeúctu, nebo ztráceli postupně sebeúctu. Jako stali se jakým hadrem, prostě, že s nimi začala manipulovat společnost. Teď přicházeli, tam nemohli najít práci, tam nešlo, tam nebyla a tak dále a tak dále. Čili velmi špatná práce s lidmi a má to dopad pro člověka, pro jeho udržení si sebevědomí a sebeúcty, opravdu, když se ocitne potom v podmínkách na úřadu práce a dále, hledá si práci. Také myslím, že je velmi nedobré, to je i teď, nedobré, prostě organizace jsou k tomu vedeny. Oni jsou, to je z opatrnosti, to je z prevence. Jsou podepisovány s lidmi smlouvy na dobu určitou. Lidé žijí v tenzi, v napětí, v strachu, v obavách. Teď má smlouvu do června, jestli jim bude prodloužena ta pracovní smlouva, protože musí platit nájemné, mají děti na vysoké škole, mají ty a ty finanční závěsky, mají úvěry a tak dále. A vlastně až do je to obyčejně tak, že bezprostředně předtím se teprve doví ten člověk, mluvím z praxe od Forda v Nový Čín, kde jsem dělala spoustu výběru lidí pro jejich zaměstnání, kde oni mají i vývojové středisko světelné techniky a tak dále, teď jsou tam ale hluboké změny, tak, že je to prostě také nezodpovědnost vůči lidem, zejména mladým, protože když máte smlouvu na dobu určitou, tak žádná banka vám nedá úvěr, nedostanete půjčku a tak dále, protože se neví, co s vámi bude dál a jak byste mohli splácet, co když ztratíte práci, podobně. Tak a poslední tam je ještě ta absence propracovaného systému, to jsem tam také dala. Totiž byla v České republice, ale nejenom v České republice, v řadě těch transformovaných ekonomik chybí jakákoliv zpočátku, i teď tomu tak je, jakákoliv preventivní a terapeutická opatření na úrovni institucí tady v práci vůči těm lidem, kteří ztratí zaměstnání. Mám k tomu tento přístup. Finanční podpora v nezaměstnanosti nezabrání psychosociálním důsledkům práce, které mají jenom z části příčiny ekonomické. Nezabrání. Co nám čím je pro mě práce? Co mi dává práce? Dává mi finanční jistotu, dává mi sociální odezvu, dává mi emoční odezvu, která je jiná v zaměstnání a v rodině, dává mi sociální status a identitu, dává mi smysluplnost v životě, dává mi střídání práce a odpočinku, odděluje mi pracovní dny od svátků, dává mi smysl cílovosti v životě, jak jsem řekla. Čili to je sociální status zaměstnaného člověka, který je sycen tady těmito faktory, které jsem řekla, a kterou ztrátou zaměstnání všechny ztratíte. Dnem je ztratíte. Takže to vykolejí každého. Silného člověka vykolejí tady ten zásah, protože musí, jak jsem řekla, probudit mnozí z nás tu konstruktivní adaptivní strategii a okamžitě prostě se sebou začít pracovat. Ale to je jenom část lidí, která toto umí. Čili finanční podpora, minimální mzda, špatné. Ta se pořád zvyšovala. My jsme měli už tři konference o nezaměstnanosti, měli jsme tady Petra Macha z toho Ústavu ekonomie, jak se to jmenuje, to zařízení, které je v Praze zabývající se tady touto problematikou mimo jiné. A on hovořil o jestli se mi to podaří v rychlosti najít, hovořil o jedné, tady, o hlavních distorzích, to je ekonomický pojem, že? Distorze, pokřivení trhu práce. Je to distorze ekonomický pojem? Psychologii neužíváme, tak já proto se mluvám. Hlavní distorze na trhu práce, když k nám byl pozvaný, o čem hovořil, tak řekl, týkal se to zákonné minimální mzdy. Od roku 1999 vytrvale rostla. Důležitým ukazatelem pokřivení trhu práce minimální mzda v poměru té průměrné mzdy a tak dále. Štědrost sociálních dávek podobně, ale já poukazuji tady na tu finanční stránku. Dále nepomohlo a nepomáhá tady v tomto problému vytváření nějakých umělých pracovních příležitostí, neposkytuje pracovní jistotu člověku, kterou potřebuje. Další fenomén v České republice, který byl, že se předčasně začali propouštět lidé staršího věku. To se ekonomiky západní dávno poučili, že to není dobrý krok. Protože propuštěné pracovníky před penzí provází podobné psychické problémy jako nezaměstnané. A řada ekonomik si, včetně japonské, si vybírá starší lidi s vysokým know-how, s vysokou odpovědností, poměrně s malou nemocností, s vysokou znalostí problému, má jako poradce a neloučí se s nimi rychle. jakože šmahem ruky prostě propustí všechny lidi staršího věku a podobně. Problém nezaměstnanosti nelze řešit ani vytvářením nějakých sociálních sítí, které mají zeslabovat ten bezprostřední dopad ztráty práce. Pro mnoho nezaměstnaných je nepřijatelné pro řadu lidí mít možnost si přivydělat. Ztratit práci v naší společnosti, která je tedy tomu zaměstnání přikládá poměrně nejvyšší hodnotu, přináší zjevné stigma, to už jsem řekla, nepřehlednutelné, spolehlivě registrované znamení životního selhání. Řada firem se to snaží řešit v současné době outplacementem. To jsme zase převzali ze západu. Outplacement je poradenství při ztrátě práce. Firmy nabízí zdarma program pro lidi odstraní životopisu, já nevím, ponecháním ještě třeba nějaké doby služebního auta a já nevím, či vším. Když čtete historii outplacementu, je to většinou prevence před soudy. Je to zabránění lidem se soudit se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel má trum v rukách, já jsem pro tebe něco udělal, než jsem tě propustil a tak dále. Outplacementové programy jsou zavedeny i tady s různou kvalitou, ale neřeší ten problém nezaměstnanosti. Já jsem kdysi napsala 11, co by měl nezaměstnaný člověk zvládat. Jak by se měl k tomu stavět? Bylo to po 90. roce. Dnes už to považuji za laciné. Dnes bych to nepublikovala. Považuji to za laciné. Já vám zápětí řeknu, proč, když srovnám tu nezaměstnanost po 90. letech a co se děje teď lidi. Já jsem tehdy říkala lidem, nebo když jsem byla v kontaktu, kde jsem mohla pomoci nebo něco říct lidem tady, jak tu situaci, jak se k ní stavit. Také jsem školila spoustu mistrů, kteří propouštěli lidi. Já nevím, v Poličce, východních Čechách, kde všude, jak mají vést rozhovor s lidmi na odchodnou. Mnohé podniky to činili tak, že jsem vám řekla, že nepodali a nepoděkovali ani člověku ruku z hlediska ergonomismu. Některé podniky se loučily s lidmi a chtěli se na to připravit. Já jsem znala chlapy, mistry staršího věku, kteří mnoho nocí nespali, protože měli vyhodit své kamarády, se kterými byli třeba 15-20 let. A měli jim říct, zítra tam nechoď, nebo prostě seš nepotřebnej. Přitom věděli, co ten člověk všechno umí a co zná. Takže já jsem, jenom pro vaši zajímavost, já jsem taková pravidla, kde by si člověk mohl vnitřně sám nějak pomoci, jak ze sebou, jak se zorientovat v té první fázi. První bod je nestrácet naději, nepodléhat tlaku nepříznivé situaci, vážit si sám sebe i svého života. Za druhé, využít čas k možnosti zhodnocení dosavadních životních a pracovních zkušeností. Naplánovat si pravidelné denní aktivity, péči o sebe sama, o rodinu, o blízké, péči o vzdělání, péči o koníčky, takzvané volnočasové aktivity. Rozšířit si právní vědomí, dobře znát práva a povinnosti nezaměstnaného. Zpracovat si osobní audit svých vědomostí, znalostí, schopností a dovedností, co všechno znám, umím a co jsem doposud nevyužil. Neuzavírat se do sebe, sledovat dění kolem sebe, udržovat kontakt s trhem práce. Udržovat a pěstovat kontakty s širším sociálním okolím, přátelé, bývalí kolegové, sousedé, které je jedním z významných zdrojů včasné a kvalitní informace o možnosti zaměstnání, lepší než úřad práce. Na přechodnou dobu, což je důležité, vzít si práci i méně placenou, to znamená pod svojí kvalifikací, jenom nezůstávat v nečinnosti. Věnovat pozornost obecně prospěšným aktivitám, třeba péči o mládež, o krajinu, život v přírodě a podobně. Promyslet úspornou životní strategii a důsledně pečovat o své zdraví. Zdraví je nejcennější devizou na trhu práce. Říkám ve velké aule, když přednáším studentům psychologii. Oni sedí, usmívají se, protože jsou jako 19-25 let, tak jsou plní z plné síle. Ale je to pravda. Je to nejcennější deviza na trhu práce. Kdo ztratí zdraví, tak je to velmi do budoucna zlé. Dnes bych potrhla, a s třemi vykřičníky bych tomu přidala, výchovu k potenciální nezaměstnanosti. Poslední bod, co tam je, se týká sociálně patologických jevů. Já už jsem to řekla, už jsem to nakousla, že vysoké procento těch dlouhodobé nezaměstnanosti má nežádoucí vliv nejenom na jednotlivce, na člověka, ale má vliv nebo odraz na celou společnost. Dokázáno i v západních ekonomikách, dlouhodobou nezaměstnanost a vysoké procento provází výskyt sociálně patologických jevů, zvýšená konzumace alkoholu, nikotinu, drog, zejména u mladých lidí, vyšší nemocnost, rostoucí spotřeba léků, vyšší výskyt sebevražených pokusů a tak dále a tak dále. Někteří lidé ztrátu práce berou zpočátku jako dovolenou. Jako to je fajn, tak nemusím stávat a nemusím prostě žít v nějakém tenzi. Může se zamyslet třeba nad svým dosavadním životem a tak dále. Ale později, při opakovaném neúspěchu, najít si zaměstnání, tak narůstá u člověka vědomí nemožnost ovlivňovat svoji situaci, svoji životní situaci. A vzniká obyčejně takový pesimistický pohled, který sítí čím dál větší beznaděj, bezmocnost a marnost v životě. Průvodními jevy té dlouhodobé nezaměstnanosti je taky zvýšená míra kriminality, násilí, rasových meziskupinových konfliktů, krizí v rodině, vyšší rozvodovost, krizí v sociálních institucích a tak dále. Dlouhodobá nebo masová nezaměstnanost také, nebo vysoké procento nezaměstnanosti, vede k vyčleňování tří takzvaných deklasovaných. To jsou lidé, kteří nebudou nikdy pracovat, kteří jsou vyřazeni ze společnosti a budou po zbytek svého života žít na dávkách, na sociálních dávkách. Totéž poznatek z těch západních ekonomik, že taková skupina lidí se vyčlení každé výkonové společnosti s tržním systémem. No, já jsem dospěla k závěru, že jsem to naznačila, že nezbytné se věnovat preventivně přípravě lidí na možnost ztráty práce, jak už jsem řekla, vychovávat lidi k potenciální nezaměstnanosti. Jaké jsou rozdíly mezi těmi rozvinutými ekonomikami a námi? Hlavně to bylo po těch 90. letech, ale je to i teď. Čím se liší ti lidé, ti, kteří žili dlouhodobu v tržní zóně a teď my, co jsme měli 4 let celé pauzu a najednou se událo toto. Čím se lišíme? Co se stalo s kvalitou lidí? V osobnostní rovině jde o snížený pocit občanské odpovědnosti, nedostatečná reflexe sebe sama, myšlenková rigidita, neprožitá zkušenost změny zaměstnání, ztráty práce. Čili jedná se o různé varianty pocitu méněcennosti při ztrátě práce, o chybějící osobní odvahu a ochotu investovat do vlastní kvalifikace, to přetrvává až dodnes, a chybějící dovednost lidí zvládat nepřízně. Pořád se staral stát někoho. Pro management to je v osobnostní rovině a v těch výrobních organizacích tam jsme dospěli k závěru, že opravdu se zanedbává práce s lidmi a měla by to být výzva k dodržování etických pravidel práce s lidmi a podnětem pro rozvoj firemní kultury, zavedení prostě různých programů práce s lidmi a tak dále. To, co jsem teď řekla, moje závěry. Podívejte se pro srovnání, to bude rychlé. Podíváme se, jaký závěr mají Němci. Němci, nejvýznamnější představitel výzkumu nezaměstnanosti, pan profesor Kichler a Bartholomew. Podíváme se, co napsal v tom svém závěru. Podívejte se, jak se to zhoduje částečně. U jedince vede současná ztráta práce. Došli k těmto závěrům. K poklesu sebedůvěry, ke snížení pocitu vlastní hodnoty, k poklesu důvěry vůči ostatním lidem, k depresi, fatalismu a k apatii jako poslednímu stupni psychického strádání dlouhodobě nezaměstnaných, který je spojen s pocitem ztráty vlastní hodnoty a s beznadějí, k nárůstu sociální izolace. U rodinných příslušníků nezaměstnaných byly pozorovány tyto důsledky. Nárůst konfliktu v rodině v důsledku odchodu člena rodiny z pracovního a společenského života, u dětí nezaměstnaných rodičů, nárůst vývojových poruch, například emoční labilita, antisociální chování, u nás chybí výzkumy, slabé výkony ve škole a zhoršení prospěchu, problémy ve vztazích v rodině, například ztráta autority, i u nás nezaměstnaného otce, na to i my jsme se zaměřili. U zaměstnaných, vede zkušenost s masovou nezaměstnaností. To znamená, že jsou v práci a teď toto všechno se děje kolem nich. S tím spojený strach z hrozícího propuštění, obavy z trastenze, že taky mě mohou propustit. K čemu to vede? K zesílení tlaku na výkon člověka, zvýšení konkurenčního tlaku, což způsobuje ztrátu solidarity zaměstnanců podniků, omezení oprávněných odchodů na nemocenskou a k omezení žádostí o lázeňské pobyty. Mají strach, že je kapitalista vyhodí. Tak budu tam chodit tak dlouho, nebudu nemocný, budu trpět, budu mít já nevím co, jenom abych neměl absenci, protože je na mě okamžitě soustředěná pozornost a mohu být první, kdo půjdu. Hromadná nezaměstnanost, tyto důsledky pro společnost. Zvýšení kriminality, zvláště mladistvých. Nárůst drogové závislosti, pokusu o sebevraždu depresivních symptomů, zvýšení počtu pacientů přijatých do psychiatrických klinik, nárůst psychosomatických onemocnění, srdeční choroby, žaludeční vředy, kloubní revmatismus, zhoršení psychických poruch. Závěry Kirchlerovi, uveřejněné tady a přeložené do mé knihy, k čemu dospěli v těch minulých svých výzkumech. Dívejte, je moc hodin. Pane Bože, už se domluvím. Tak teď jenom řeknu ty rozdíly, to je strašný. Podívejte, už budu končit, už jako končím, ale já jsem vám chtěla říct ty rozdíly, to ještě důležité říct, co se dělo v těch 90. letech a co je dneska. Je to můj osobní názor, takže můžete mít celou řadu nových. Ještě bych řekla o nových sociálních rizicích, to je krátké. Co si myslí, která jsou v dnešní společnosti nová sociální rizika? Jednak je to vysoký dynamický trh práce. Vyžaduje průběžné doplňování kvalifikace a zvyšování si dovedností. A proto pro mnohé lidi, kteří tomuto neporozumí, tak je nejistotou zaostávání v kvalifikaci a dovednostech. Další sociálním rizikem, které je evropským, světovým, je stárnutí populace. Vyvrcholí v roce 2025, vyvolává tlaky na prodloužení pracovní kariéry, tlaky na financování sociálního státu. Dále, dalším rizikem, harmonizace práce a rodiny. Vyhrocování konfliktů uvnitř rodiny v rámci plné angažovanosti obou partnerů na trhu práce, v rámci kariéry. Teď řeknu hroznou větu, ale stojím si za ní. Děti nemají tržní hodnotu. Mnoho lidí se rozhodlo pro život bez dětí. A teď k hrůze samé křičí psychologové, psychiatři, lékaři, kdy se v Evropské unii projednává nějaký předpisy o zákony, nebo co je s tím spojeného, aby mohli budovat kariéru ženy, takže se hovoří o odkládání vlastně dětí do jeslí. V rámci emancipace ženy asi pamatuju v 70. letech, kdy já jsem končila studiu a byla jsem pomocnou vědeckou sílou na katedře psychologie na Filozofické fakultě, jak nás už dnes nežijící klinický psycholog pan Boleslav Bárta posílal do různých částí Brna, kde jsme měli jako budoucí psychologové sledovat, co dělá dojížďka dětí do jeslí ráno s maminkami, co se tam všechno odehrává. Já jsem naštěstí dostala Staré Brno, tady Křenovou. A tam se odehrávaly hrozné věci. Jednak od poblinkané cesty do těch jeslí, řevu, pláče, odkladu těch dětí, těm sestrám a tak dále, než se z toho pamatovali. Nervózní matky, které se třásly, protože v 6 hodin už měly být do práce. Tady ty jesle to vyhrály. Přijela brněnská televize, všechno to natočila. To, co se tam událo, asi 2-3 rána, celá natočila. Samozřejmě, že to v té době nikdy nespatřilo světlo světa. Emancipace žen, aby chodili do práce. Teď se odehrává něco podobného. A i když se nezví a je veliká osvěta, že do jednoho roku musí být člověk pevnou fixaci na jednu osobu, protože je to senzitivní fáze pro vývoj citového života každého z nás. A když nemá tu fixaci a nemá všechno, co souvisí s dopingem pro ten budoucí citový život, tak se člověk vyvíjí jinak a s menší kvalitou člověčenství. Už to nejde pak nikdy dohnat. U studentům uvádím příklad tady kojeneckého ústavu. Druhé patro, když tam dojdete, to vidíte. Děcka, které mají všechno materiální, světlo, teplo, banány, já nevím, co ještě všechno, ve třech letech sedí, takhle se kolíbou. Nosí plinku, už dávno by neměli. Nemluví. Jedna sestra má 7 dětí na starosti a střídají se na směl. Čili chci povědět, že harmonizace práce a rodiny musíme svým meze a ctít to, co říká Hradiše Koukolí, který zavítá lékař, od kterého je mnoho knih na trhu práce, zabývající se funkcí mozku a lidského chování, je to neuropatolog, mnohokrát se dostal mezi politiky a zdůrazňoval kvalitu člověčenství, aby byla na ní pamatována, tady tomto a tomu společnost věnovala pozornost. Potom, co tím sociálním rizikem předposledním, které řeknu ještě, je vyhrocování příjmové nerovnosti, chudoby a sociálního vyloučení. Totéž vzrůstající extrémní sociální vyloučení, mohla bych dlouho o tom mluvit, bezdomovství, proběhlo na to několik konferencí tady v Bratislavě a tak dále. K tomu bezdomovství vám jenom řeknu tuto věc, která je otřesná. A když jsem teďka mluvila o těch dětech, tak to přece jenom ještě povím, protože je to, tady sedíte většinou mladí lidé. Významný počet zjevných a skrytých bezdomovců pochází z dětských domovů. Po dovršení 18 let přicházejí mladí lidé do života nepřipravení na samostatnost, často jim chybí kvalifikace, nejsou materiálně zajištěni, nemají pevné pracovní návyky. Často se stávají noví členy nových part, kterými jsou využíváni a vydíráni. Varovné jsou statistické údaje z letošního roku. Uvádí se, že České republice každým rokem přibývá dětí, které vyrůstají v ústavech. Více než polovina 18-letých z těchto dětí končí ve vězení. Každé 50. dítě vyrůstající mimo rodinu končí v České republice většinou v ústavu, podobně jako jinde v Evropě. Za posledních 13 let přibylo v České republice 50 dětských domovů a o 1,5 tisíce více dětí v těchto domovech. 2/3 dětí z dětských domovů nebo diagnostických ústavů se dostává do konfliktu se zákonem a dostává se do jiných zařízení. Takže to by bylo ještě dlouhé povídání, ale už nebudu. Posledním bodem těch nových sociálních rizik, co jsem řekla, je vzrůstající migrace pracovní síly. Víte všechno, co se děje v poslední době s Japonci, s Ukrajinci, s Vietnamci a tak dále. Stávají se novodobými otroky, na rok mají smlouvu, pak jsou překupováni jinými agenturami a tak dále, a tak dále. Kde vidím rozdíly? To je poslední a už to končím. V 90. letech byli lidé přesvědčeni, že propouštění je daní za přechod na tržní hospodářství, aby bylo konkurenceschopné, že je nějakou objektivní nutností. V roce 2008-2009, co se děje teď, vlna propouštění je spojená, jak všichni víte, s finančně hospodářskou krizí, která u nás nevznikla. A propouštění lidé nevěří, že je to pozitivní změna. Jsou obětí expanze světového kapitálu. Jsou obětí vlastně selhání tržní regulace, selhání neoliberálního dogmatu tržního hospodářství. Lidé se cítí bezmocní a mají malou šanci mnozí z nich najít zaměstnání. Bisk, sklářský průmysl, textilní průmysl, botařství a tak dále. Rozdíl v 90. letech a nyní. Lidé si, já už to čtu, aby to bylo rychle, ano, i když jsem to teď dnes jsem to dávala na papír. Lidé si zvykli, jaký je rozdíl oproti těm 90. letům, kdy jsme dělali ty rozhovory s lidmi a dnes. Lidé si zvykli na jinou úroveň konzumu. To je zejména cestování, samozřejmosti auto, samozřejmosti je bílá technika, různě náročná a tak dále, dostupný benzín a podobně. Lehce dostupné jsou půjčky a úvěry, čili řada lidí žije na dluh, podobně jako ve Spojených státech, kde je to vysoké procento. Nastalo zdražení bydlení, platí se za léky, odpad a tak dále, to také dřív v 90. letech nebylo. Zásah ztráty práce má v dnešní době jinou dimenzi, je hlubší, nejenže ponižuje člověka, ale zasahuje do všedního života. Zasahuje i lidi, kteří uměli řemesla, měli vysoké know-how, které získávali po mnoho roku, jak jsem řekla, těch jednotlivých sklářství, textil a tak dále, a tak dále. Tato krize, která teď probíhá, zasahuje zdraví mnoha lidí. Lidé ani nemusí přijít o práci, to je důležité, ale mohou se oni dlouhodobě bát. Více kouří, více pijí, méně spí a tak dále. Stres si vybírá, je zajímavé. To je poznání zahraničních ekonomik, že finanční nebo krize s dopadem na nezaměstnanost si vybírá daň až po létech. I 30. léta dokázáno, i potom to, co se dělo v těch rozvinutých ekonomikách. Z výzkumu v Německu roku 1951-89 výzkum vedený vyplynulo, že nárůstu úmrtí vyvolaných kardiovaskulárními chorobami dochází 3 až 5 let poté, co se ekonomika v krizi odrazí ode dna. To, že nezaměstnanost zasahuje zdraví, potvrdili další studie. Mohla bych říkat švédské studie. Jedna z nich dokonce ukázala, že je jedním z faktorem, který přispívá vyšší šanci rakovina u mužů a tak dále. Hovoří se často, a budete tady mít přednášku, o flexibilitě. Ve smyslu jako mobility pracovní síly. Řeknu vulgárně, podle mě, pověsit člověka na stroj. Já jsem přesvědčena o tom, že by práce měla jít za lidmi, nikoli lidé za prací. Nevyplývá z lidského štěstí a rozvoje a jenom proto, aby mohl fungovat tržní systém. Každý den jdu do práce na fakultu a někdy si beru noviny. Předevčírem jsem si je vzala, dneska jsem přišla pozdě, protože jsem viděla, že tady bude ještě. Včera jsem si vzala noviny. Otevřela jsem noviny a beru si je ráda, dneska je středa, úterý si je vždycky beru. A vzala jsem si je proto, nebo beru si je vždycky proto, Lidové noviny, že v nich vychází fejeton Ludvíka Vaculíka, autora 2000 slov, výborného češtináře, autora mnoha knih, spisovatele, určitě ho znáte. Moje slova končí jeho slovy. Čím je člověk starší, napsal v úterý, tím častěji přijde do čekárny. Za nejhorší považuji dnes čekání lidí na práci. Je to velice ponižující. Je to urážka jejich vzdělání, odborné schopnosti a věku. Vidím v tom nedostatečnost státu. To je organizace, jež má řídit provoz. Já vím, že je tu snaha řešit to, ale jde to? Jsem v mimořádné situaci pro každý krok. Neuvažuji v kategorii socialismu či kapitalismu, ale rozumu a odpovědnosti. Konec hry na volný trh. Ať stát určí, čeho a kolik se bude vyrábět a práce se rozdělí mezi všechny dělníky. Ti ať se omezí v nárocích a spotřebě. Co tu existenčně nechybí, ať se nedováží. Dokážeme vyrobit všechno. Ano, výjimečný stav, občané. A Evropská unie ať mlčí, nemá-li lepší nápad. Tu by rozum měl zvítězit na ideologií i papírovými právy. Ale která politická síla toto prosadí? Viděno očima, kterému je 80 roků tomu člověku, je to Zlínovec, je to člověk, který prošel ten celý baťovský systém a tak dále, a který se dívá prostými slovy občana vlastně na tu situaci. Dnes taková kariéra. Já vám děkuji za pozornost, strašně se omlouvám. Jsem to přetáhla.